A economía das sociedades antigas medrou debido a un mellor aproveitamento da auga dos ríos. A principal actividade económica é a agricultura. A gandaría ten máis importancia nas rexións áridas. A artesanía experimenta un gran crecemento. Non se empregan moedas como agora, pero teñen como referencia o valor de metais preciosos. Practicas o troco. Aumenta o comercio. Os centros de poder político e o relixioso recaran impostos.